Атам мен ұшын лаулаған алау. Мен кішкентайымнан дене қуатым алсыз, ауруым көп, жиі-жиі ауру азабы осауқатты отбасымды қырсық шалды. Менің ауруымды емдеу үшін атам отбасындағы бірден бір жылқыны сатып жіберді. Ол сол кездегі отбасымыздағы ең маңызды еңбек күш ары, отбасымыздағылардың жаны ашитын серігіміз, емделу қаражатын топтау үшін. Ол қыстақтағы әрбір отбасын қарыз алуға болатын әрбір тиын ақшаны түгел қарызға алды.